สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อ5ปีกับ Brain Spotting ผมเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจิตมนุษย์ Brain Spotting เป็นวิชาสำนักจิตบำบัดสำนักหนึ่งนะครับซึ่งก่อตั้งมาประมาณสัก20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนี้ต้องถือว่าเป็นสำนักค่อนข้างใหม่แต่ว่าการพัฒนานี้มันเป็นการต่อยอดกันมาเรื่อยๆซึ่งผมเองมีโอกาสได้เริ่มเรียนรู้ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในปี2521ขออภัย2021ปีคริสตศักราชนะครับซึ่งในปีนี้ก็ปี2026เกิน5ปีมาหน่อยหนึ่งแล้วครับในวิชานี้เนี่ยมีจุดแข็งหลายอย่างซึ่งทำให้ผมเห็นกลไกการทำงานของจิตใจของมนุษย์เรานะครับวันนี้ในโอกาสที่ทำงานเรื่องนี้มา5ปีกว่าก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเรียนรู้อะไรในการทำงานของจิตใจมนุษย์ไม่ได้ลงรายละเอียดวิชาของ Brain Spotting นะครับอย่างแรกก็คือธรรมชาติของวิชานี้เนี่ยมันมีเทคนิควิธีการที่สามารถเชื่อมโยงปฏิกิริยาความรู้สึกของเราในเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ากับความทรงจำในอดีตในโทนอารมณ์ที่เกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เห็นก็คือว่าสมมติว่าคุณมีเรื่องหนึ่งคุณไปนำเสนอในที่ประชุมในที่ทำงานแล้วถูกตั้งคำถามถูกวิจารณ์แล้วคุณกลับมาด้วยความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็โกรธแล้วก็คิดว่าคนเนี่ยไม่ให้เกียรติคุณนะครับคุณก็อาจจะคิดว่านี่มันเป็นปฏิกิริยาที่สมควรแล้วก็ในเมื่อเข้ามาถามเราแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยทางสมองจะพบว่าสมองเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเกิดอารมณ์ตามนั้นนะครับแต่สมองจะนำเอาข้อมูลเก่าในอดีตมาผสมเพื่อช่วยสร้างอารมณ์สำหรับทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องจัดการกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ยังไงมีงานวิจัยที่ทำให้เห็นว่าอารมณ์ของเราในแต่ละขณะเนี่ยมีของเก่าผสมอยู่อาจจะสูงถึง 90%หมายความว่าคุณเจอสถานการณ์จริงอยู่ข้างนอก1เรื่องมันมีข้อมูลเก่าในอดีตของคุณปนเข้ามาอย่างน้อยอีก9เท่านะครับแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงนะครับมันเป็นประโยชน์ก็คือ1ในการทำจิตบำบัดด้วยสกุลบำบัดนี้ไม่ว่าจะมาด้วยเรื่องอะไรก็ตามเราจะชวนให้เขาหลังจากเล่าเรื่องแบบย่อแล้วเนี่ยเราจะชวนให้เขาอยู่กับประสบการณ์ในระดับลึกในร่างกายนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะใช้เทคนิคการมองจุดจะหาจุดการมองให้เขาซึ่งนี่เป็นรายละเอียดทางเทคนิคแต่ทันทีที่เขาเข้าสู่การจุดการมองนั้นเนี่ยมันก็จะพาคนคนนั้นไปสู่ความทรงจำเก่าซึ่งพอเราทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็ค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่าแท้จริงแล้วปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์เก่าทั้งนั้นเลยนะครับเราจึงเชื่อมันไม่ได้แต่ว่าเราจะไม่ฟังมันก็ไม่ได้นะครับในงานทำจิตบำบัดนี้เนี่ยเมื่อเราเชื่อมเข้าสู่ความทรงจำในอดีตผ่านจุดการมองสิ่งที่เจอในความทรงจำเก่านั้นเนี่ยเราอาจจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นได้หลายอย่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระบวนการมันจะดำเนินไปเองโดยการที่สมองจะมีศักยภาพในการเยียวยาตัวเองค่อยๆประติดประต่อแต่เราต้องการให้คนที่อยู่ในกระบวนการนั้นวางตัวโดยรู้ว่าเขาจะต้องปล่อยให้ข้อมูลเหล่านั้นวิ่งไปตามทางของมันซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะเชื่อมไปประเด็นที่2ก็คือคนเราจะติดกับการใช้ความคิด ซึ่งเป็นสมองส่วนบนแต่เวลาเราจะทำงานในระดับลึกเช่นนี้เนี่ยเราต้องวางรูปแบบความคิดที่เราคุ้นเคยลงทุกอย่างแล้วเราจะเห็นปรากฏการณ์ในจิตใจในส่วนลึกขึ้นมาเองซึ่งมันจะเต็มไปด้วยความทรงจำหลายเรื่องมากซึ่งอยู่ข้างใต้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ในปัจจุบันนะครับถ้าคุณไม่เคยเห็นคุณไม่อยากเชื่อนะครับแต่งานวิจัยทางสมองก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วก็ Brain Spotting ก็เป็นวิชาที่ทำให้เห็นว่าในทุกๆปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราเนี่ยมันประกอบด้วยข้อมูลเก่าที่ฝังอยู่ในตัวเรานะครับงั้นเวลาที่เราเข้าถึงความทรงจำเก่ามันก็มีได้ตั้งแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ค้างค้างอยู่ในนั้นได้รับการปลดปล่อยเช่นความโกรธนะครับในวัยเด็กเราไม่กล้าโกรธแต่พอเราอยู่ในกระบวนการเนี่ยเรารับรู้ได้ถึงความโกรธซึ่งการปลดปล่อยตัวนี้เนี่ยโดยตัวมันเองมันเยียวยาได้เลยนะครับเพราะว่าเด็กที่ไม่สามารถเปิดรับแล้วก็ปลดปล่อยความโกรธได้จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่รู้วิธีสอนอารมณ์เด็กนะครับหรือมีการทำโทษอารมณ์เด็กเนี่ยการเก็บกดความโกรธไว้จะทำส่งผลต่อบุคลิกภาพของคนคนนั้นซึ่งในประเด็นนี้เราจะคุยกันในประเด็นที่3นะครับงั้นพอเราเข้าถึงอารมณ์ความทรงจำเก่าเรานั่งดูเราจะรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราในอดีตมันก็จะมีสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเกิดการปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์ที่ค้างๆได้อันที่2ก็คือเราเข้าใจว่าเด็กคนนั้นในเวลานั้นเนี่ยประสบตัวเราในเวลานั้นเนี่ยมีความต้องการบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือยังไม่ได้รับการปลอบประโลมนะครับการนั่งดูด้วยสายตาของผู้ใหญ่ที่เป็นกลางเห็นตัวเราในวัยเด็กที่มีความต้องการบางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยกระบวนการตรงนี้ทำให้เราเข้าใจเลยว่าอ๋อเรามีบางอย่างค้างอยู่ในใจที่ต้องได้รับการดูแลครับเช่นการต้องการการยอมรับทันทีที่เราเข้าใจว่าอ๋อตอนวัยเด็กเราต้องการการยอมรับท่านก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าบุคลิกของท่านส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์นั้นซึ่งนี่จะคุยในประเด็นที่3นะครับหรือเราอาจจะพบว่าในวัยเด็กเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราไม่ชอบในเด็กคนนั้นเช่นเด็กคนนั้นร้องไห้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ไม่ชอบที่ประสบการณ์ของเราในตอนโตเนี่ยอาจจะรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่เคยมีพลังงานในการต่อสู้ปัญหาโดยรวมๆแล้วเนี่ยกลไกทางจิตที่เรียนรู้จาก Brain Spotting ข้อแรกก็คืออารมณ์ต่างๆที่คุณรับรู้ได้ในปัจจุบันมันถูกสร้างโดยใช้ข้อมูลอดีตอารมณ์เก่าจากอดีตเข้ามาผสมอยู่ซึ่งวิธีจัดการอารมณ์และความคิดที่เป็นปฏิกิริยาปรากฏขึ้นเนี่ยจึงต้องจัดการโดยความเข้าใจว่ามันมีพลังงานขับเคลื่อนอยู่ลึกไปกว่านั้นถ้าเราเข้าถึงประสบการณ์ส่วนลึกได้ดีเราจะรู้วิธีจัดการกับโจทย์ปัจจุบันได้ดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนื่องจากไม่รู้ก็จะทำตามปฏิกิริยาทางอารมณ์ซึ่งถ้าเดิมปฏิกิริยาอารมณ์ของเขาไม่เหมาะสมชีวิตเขาก็จะมีปัญหาจากการแสดงออกของปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณถูกเจ้านายเรียกไปตำหนิซึ่งสิ่งที่เจ้านายตำหนิก็เป็นสิ่งที่สมควรหรือเจ้านายอาจจะอารมณ์เสียก็ตำหนิเราเกินเลยไปก็ได้แต่เรารู้ดีว่าวิธีดีที่สุดก็คือรับฟังแล้วก็ดูว่าเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับแต่บางคนจะคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็จะระเบิดสู้นะครับหรือจะน้อยใจเจ็บป่วยไม่ไปทำงานหรือจะหนีไม่ยอมไปเจอเจ้านายอีกเลยปฏิกิริยาเหล่านี้แหละครับซึ่งคนทั่วไปก็ดูออกว่าเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งหมดมาจากอดีตที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราทั้งนั้นเลยการแก้ไขจึงไม่ใช่มาพยายามมาคิดว่าเราจะจัดการไงกับสถานการณ์ข้างนอกอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการทำงานข้างในซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกสำคัญที่ผมอยากจะชวนให้ทุกท่านรู้จักก็คืออารมณ์ของท่านถูกกำหนดด้วยอารมณ์เก่าของตัวท่านเองทำให้อารมณ์ของท่านในแต่ละขณะไม่ได้เป็นไปตามสถานการณ์ในเวลานั้นครับถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกขัดให้เลือกแต่อารมณ์ที่ท่านรู้สึกว่าไม่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นก่อนเพราะกระบวนการทำงานคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเริ่มจากอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมก่อนแต่พอท่านทำไปเรื่อยๆท่านจะเริ่มเห็นว่าแทบจะทุกปฏิกิริยาของเราเนี่ยมันมีข้อมูลเก่าปนเข้ามาเสม โดยเราไม่รู้ตัวแล้วการฝึกการอยู่กับประสบการณ์การใช้จุดการมองช่วยพาเราไปรับรู้ข้อมูลเก่าในอดีตซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนประสบการณ์ในปัจจุบันของเราอันนี้คือกลไกที่หนึ่งกลไกที่สองเนี่ยเกิดจากความเข้าใจการทำงานระหว่างสมองส่วนบนกับสมองส่วนล่างนะครับคือในการดำเนินชีวิตปกติของเราเนี่ยสมองส่วนบนเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนที่ทำหน้าที่ด้านภาษาการสื่อสารผ่านการพูดคุยการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรอคอยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราถูกฝึกมาให้ใช้นะครับแต่ว่าจริงๆมีสมองส่วนล่างที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มันและสมองส่วนล่างเนี่ยจะมีวิธีอันแยบยลที่จะส่งประเด็นส่งข่าวสารขึ้นมาส่งอิทธิพลกับระบบความนึกคิดของเรานะครับอันนี้สมองส่วนล่างประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าท่านจำง่ายๆสมองส่วนบนประกอบไปด้วยความนึกคิดสมองส่วนล่างก็จะประกอบไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและก็ปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายของท่านนะครับคนส่วนใหญ่จะคุ้นกับการอยู่กับสมองส่วนบนเชื่อในความคิดของตัวเองจำนวนมากรับรู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับสมองส่วนล่างนี้เป็นที่เก็บของความทรงจำทางอารมณ์เป็นที่เก็บของสัญชาตญาณซึ่งเราไม่ได้ถูกฝึกให้รู้จักใช้เชื่อมโยงของสมองบนและล่างนะครับคราวนี้ brain spotting เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงนะครับ brain spotting เนี่ยช่วยให้เราพักจากการใช้สมองส่วนบนได้ชั่วคราวเชื่อมต่อไปยังสมองส่วนล่างผ่านการทำงานด้วยการหาจุดการมองที่เชื่อมกับร่างกายเทคนิคตัวนี้อธิบายยากที่จะพูดให้ท่านนะครับถ้าอยากรู้ผมเคยพูดเรื่องคลิปของ Brain Spotting เมื่อสัก 3-4 ปีก่อนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้ก็คือตลอดเวลาที่เราคิดว่าเราคิดและรู้ว่าเราคิดอะไรแท้จริงแล้วมันยังมีข้อมูลที่วิ่งอยู่ในสมองของเราโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวและมันมีวิธีที่เราจะรับรู้ได้ว่าข้อมูลอะไรที่วิ่งอยู่ในระดับลึกลงไปซึ่งสมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าจิตสำนึกจิตก่อนสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะครับตอนนี้มันอยู่ที่นิสัยหรือการเปิดรับประสบการณ์ของเราถ้าท่านอยากจะลองสังเกตประสบการณ์ของสมองส่วนบนสมองส่วนล่างดูก็ต้องจัดเวลาฝึกพักความคิดสังเกตความคิดอย่าพึ่งเชื่อความคิดแล้วก็ฝึกตั้งคำถามกับความคิดตัวเองอันนี้เป็นส่วนของความคิดนะครับเช่นเดียวกันอีกอย่างนึงก็คือฝึกสังเกตอารมณ์ฝึกเปิดรับอารมณ์แต่อย่าพึ่งเชื่อว่าอารมณ์ถูกต้องเพราะว่าอารมณ์ก็ถูกอิทธิพลจากอดีตลงไปอีกทีนึงนะครับนั้นเรามีข้อมูลลึกลงไปที่ส่งผลกับการดำเนินชีวิตของเราแต่มันปรากฏขึ้นมาเป็นอารมณ์และความนึกคิดที่เราเข้าใจว่ามันกำลังเป็นเหตุการณ์ที่สมเหตุสมผลที่เราจะต้องโกรธคนคนนี้ที่เราจะต้องน้อยใจคนคนนั้นที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักเลยเราแย่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วทุกปฏิกิริยานั้นมาจากประสบการณ์เก่าที่ส่งชุดพลังงานชุดประสบการณ์ขึ้นมาครับการฝึกแยกแยะสมองส่วนบนล่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ดีว่าข้อมูลที่สำคัญที่เราจะรู้จักตัวเองและจะเข้าใจรวมถึงการจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นเนี่ยอยู่ตรงความสามารถของท่านที่จะเปิดรับประสบการณ์ต่อให้ท่านไม่ได้มีวิชาของ brain spotting เราก็สามารถที่จะฝึกเปิดรับประสบการณ์ร่างกายอารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้เราได้รับข้อมูลประกอบที่สำคัญและอยู่ลึกกว่าสมองส่วนคิดหรือประสบการณ์ความคิดของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สองซึ่งในวิชา brain spotting เนี่ยเราจะเริ่มรู้วิธีว่าทำยังไงถึงที่เราจะสามารถเชื่อมสู่ประสบการณ์ในส่วนลึกแล้วก็สอนเขาที่จะวางการทำงานของความคิดวิเคราะห์ลงชั่วคราวนั่งเปิดรับประสบการณ์อย่างที่เป็นโดยไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเหมือนกับที่พูดถึงการนั่งดูประสบการณ์ตัวเองนะครับอันนี้คือส่วนที่สองคือเราใช้สมองส่วนบนวางการทำงานแบบเดิมลงแล้วไปสังเกตการทำงานของสมองส่วนล่างซึ่งถ้าท่านไม่ใช้จุดการมองก็ยังทำไ แต่ถ้าท่านใช้จุดการมองมันเข้มข้นและลึกขึ้นนะครับนี่คือประเด็นที่2ในเรื่องการทำงานในจิตใจของคนเราในมนุษย์เรานะครับข้อ3ครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้พาดพิงในข้อ1มาแล้วนะครับว่าตลอดประสบการณ์ต่างๆของเราที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราเห็นเราได้ยินเรามีปฏิสัมพันธ์เราอ่านข้อความเราอ่านหนังสือเราดูคลิปแล้วเรามีปฏิกิริยาความนึกคิดและอารมณ์เราคิดว่านั่นเป็นปฏิกิริยาต่อข้อมูลที่เราเพิ่งได้รับมาแต่แท้จริงแล้วมันมีข้อมูลอีก9เท่าปนเข้ามาด้วยซึ่งเราไม่รู้เพราะมันมาแบบเนียนๆนะครับอันนั้นเป็นประเด็นของข้อแรกมันส่งมาถึงประเด็นข้อ3ก็คือว่านิสัยประจำตัวของเราทั้งบวกและลบก็ถูกผลกระทบจากประสบการณ์อดีตเช่นกันอะไรบ้างที่พูดถึงนิสัยประจำตัวทั้งบวกและลบนะครับเช่นความเจ้าระเบียบการผัดวันประกันพรุ่งความขยันอดทนความวิตกกังวลในสถานการณ์ทางสังคมนิสัยสมบูรณ์แบบการควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้และระเบิดออกไปการปฏิเสธไม่เป็นความระแวงไม่ไว้ใจใครความขี้น้อยใจความขี้เหงานิสัยขี้กังวลสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคล้ายบุคลิกภาพเป็นนิสัยประจำตัวภาษาที่เราเรียนกันในบทเรียนแก้ปมข้างใจก็คือมันเป็นรูปแบบมันเป็นแพทเทิร์นซึ่งเราคิดว่าเป็นตัวเราเราเป็นแบบนี้ของเรานะครับแต่เวลาที่เราทำงานด้วย brain spot แล้วเราเข้าใจประสบการณ์ส่วนลึกกับประสบการณ์ส่วนบนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเลยครับว่าการที่เราดำเนินชีวิตและโลดแล่นไปตามประเด็นต่างๆเนี่ยเราไม่ได้คิดโดยรู้ตัวแต่มันมีพลังงานความรู้สึกความทรงจำเก่าๆปนเข้ามาส่งผลให้เรามีนิสัยต่างๆเหมือนบุคลิกเราเช่นนิสัยสมบูรณ์แบบจะเป็นตัวที่จะบ่อยนะครับนิสัยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีข้อดีถ้าทำกำลังดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียถ้าทำเกินไปข้างใต้นิสัยสมบูรณ์แบบมักจะมีอารมณ์กลัวบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลวซึ่งถ้าเราสามารถเปิดรับประสบการณ์ลึกไปกว่านิสัยสมบูรณ์แบบของเราแล้วเราสัมผัสได้ถึงความกลัวบางอย่างข้างใต้นั้นเราสามารถที่จะทำงานเพื่อเข้าใจได้ว่านิสัยนี้ของเรามันเริ่มต้นจากเรื่องราวจากเหตุการณ์อะไรในชีวิตในอดีตนะครับถ้าเชื่อมต่อตรงนั้นได้แล้วแล้วเราไปเยียวยาความรู้สึกความกลัวในตอนนั้นได้นิสัยสมมุติแบบของเราจะคลายลงมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่คล้ายกับประเด็นแรกต่างกันตรงที่ว่าในประเด็นแรกนี้มันเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราอย่าเชื่อว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบันแต่มันมีอารมณ์จากเหตุการณ์ในอดีตส่งขึ้นมาตลอดเวลานะครับส่วนข้อนี้ก็คือนิสัยในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วแต่ละเรื่องนะครับอย่างคนบางคนก็ขยันอดทนมากคนบางคนบ้างานไม่รู้เรียกว่าดีหรือไม่ดีนะครับคนบางคนก็เป็นคนที่รับผิดชอบสูงทุกนิสัยล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เก่าส่งขึ้นมาก่อให้เกิดรูปแบบประจำตัวของเราซึ่งรูปแบบเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นรูปแบบเหล่านี้ก็จะสร้างปัญหาในชีวิตได้เช่นคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบคุณเป๊ะมากคุณก็เครียดง่ายคุณก็คาดหวังคนอื่นสูงคนอื่นก็ทำงานกับคุณยากก็ไม่อยากอยู่กับคุณนะครับทุกๆรายการที่ผมพูดไปทุกๆแพทเทิร์นที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในรายการนี้หรือเปล่าอยู่ในกลไกเดียวกันคือมีประสบการณ์อดีตชูดขึ้นมานะครับคราวนี้แล้วเราจะทำงานยังไงก็บอกตรงนี้เลยก็คือเราพยายามจะรับรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ลึกลงไปภายใต้รูปแบบพฤติกรรมของเช่นสมบูรณ์แบบนะครับหรือรูปแบบความคิดของคำสมบูรณ์แบบเนี่ยทันทีที่เราอยู่กับประสบการณ์ที่ลึกลงไปได้เราจะทำงานเพื่อเชื่อมต่อไปสู่อดีตที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนักเรียนของผมหลายคนจะพูดว่าเขาเพิ่งค้นเจอว่าตลอดชีวิตเขาเนี่ย มันเหมือนกับว่าเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวมาตลอดนะครับแล้วก็การไปเจอตัวนี้ทำให้เขาไปเยียวยาก้อนความกลัวซึ่งมีอยู่หลายก้อนมันทำให้ชีวิตเขามันสบายมากขึ้นนะครับคราวนี้เวลาที่เราพบการเปลี่ยนแปลงจากการเยียวยาข้างใต้นั้นเนี่ยนะครับหลายคนที่เขาบรรยายว่ามันเหมือนการได้กลายเป็นคนใหม่ได้เกิดใหม่มีประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมหรือใส่แว่นใหม่มีเลนส์ใหม่ในการมองโลกนะครับอันนี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการคิดเพราะว่าการคิดมันเป็นสมองส่วนบนเวลาเราจะทำงานเราต้องทำงานกับสมองส่วนล่างทั้ง3ประเด็นนะครับที่พูดมาถึงตอนนี้ก็คือมันเป็นการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราเข้าใจด้วยความนึกคิดกับสิ่งที่เป็นตัวตนหรือเป็นกลไกที่แท้จริงในตัวเราที่ขับเคลื่อนอยู่ข้างใต้นั้นประเด็นที่4ครับเราพูดถึงอารมณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้จะพูดถึงความคิดความคิดก็ตกอยู่ในร่องแบบเดียวกันเลยกับอารมณ์ครับที่จริงแล้วความคิดกับอารมณ์มันจะมาพร้อมกันนะครับความคิดส่งผลกับอารมณ์เช่นถ้าเราคิดว่าเขาทำงี้กับเราได้ยังไงเราก็มีแนวโน้มจะไม่พอใจเขานะครับถ้าเราคิดว่าเขาจะทำร้ายเราทีหลังไหมเราก็จะมีความกังวลใจนะครับขณะเดียวกันอารมณ์ก็ส่งผลกับความคิดนะครับสมมติว่าคุณกำลังมีอารมณ์เศร้าอยู่คุณก็มักจะมองอะไรค่อนข้างจะเราเรียกว่ามืดมืดเทาๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตนะครับงั้นข้อ4นี้ก็คือความคิดที่เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆแล้วเราเข้าใจว่าเราคิดแบบมีเหตุผลเราตัดสินใจเรื่องต่างๆแบบมีเหตุผลแท้จริงแล้วความคิดก็เป็นตัวที่ได้รับอิทธิพลจากอดีตคู่กันมากับอารมณ์นะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเรากำลังจะขยับไปในทางนั้นเช่นเรากลัวแล้วเราถอยหนีออกมาเราจะมีความคิดมาอธิบายเพื่อสนับสนุนอารมณ์ของเรานะครับแล้วเราก็คิดว่าอารมณ์ความคิดของเรามีเหตุมีผลแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนข้างๆเขาอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เราคิดมันฟังไม่ขึ้นเลยเหมือนเอาสีข้างเข้าถูกนะครับความคิดและอารมณ์ล้วนได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์เก่าและประสบการณ์เก่านี้ก็ส่งพลังงานมาส่งผลต่อปฏิกิริยาที่เราดำเนินชีวิตประจำวันนะครับความคิดของเราในแต่ละขณะจึงผิดเพี้ยนไปไม่มากก็น้อยนะครับการฝึกฝนเพื่อทำให้ท่านมองเห็นความคิดและปฏิกิริยาความคิดก็คือท่านต้องสังเกตความคิดตัวเองท่านต้องรู้ทันแล้วก็ลองตั้งคำถามว่าเอ๊ะวิธีคิดแบบนี้มันเหมาะสมความปฏิกิริยาความคิดนี่เหมาะสมกับสถานการณ์ไหมแล้วก็ตัวสำคัญก็คือความคิดที่วิ่งเข้ามาซึ่งเหมือนเป็นตัวท่านที่คุ้นเคยมากเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อมันว่ามันเป็นความจริงเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลเก่าจากอดีตเหมือนกันนะครับเฉพาะแค่นี้นะครับที่เล่ามา4ข้อเนี่ยท่านจะต้องฝึกอยู่นานถ้าฝึกด้วยตัวเองนะครับซึ่งสมัยก่อนตอนที่ผมทำงานเป็นจิตแพทย์ใหม่ๆเฉพาะ4ข้อนี้เนี่ยก็เป็นการทำงานที่ยากในการที่ทำให้คนเราเห็นตัวเองในระดับลึกและให้เขาเห็นว่าชีวิตเขาที่ดำเนินอยู่ปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดการตัดสินใจของเขาบุคลิกของเขาถูกอดีตกำหนดมากเลยนะทุกคนจะเชื่อหมดว่าตัวเองดำเนินชีวิตแบบมีความเข้าใจตัวเองและเลือกเองนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยเราถูกอดีตขับเคลื่อนชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งนี่เป็นประโยชน์ของการที่ Brain Spotting พาผมไปทำงานกับระดับประสบการณ์ในระดับลึกนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ4ประเด็นนะครับ3ประเด็นนะครับซึ่งผมจะขยายความตามนี้นะครับประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5ก็คือพอเราทำงานกับ Brain Spotting ไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นถึงว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เรื่องหนึ่งปฏิกิริยาอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดของเราที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากมันมาจากอดีตเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังไม่ดำเนินชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะเชื่อประสบการณ์นี้แล้วก็ตัดสินใจผิดเพี้ยนไปจากเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่นะครับงั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันยังไงนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่กลับไปในเรื่องของการฝึกสติในการรับรู้ประสาทสัมผัส ในการตระหนักในความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกโดยยังไม่ต้องเชื่อแต่เปิดรับแล้วก็ลองดูว่าสถานการณ์นั้นควรจะมีอะไรเกิดขึ้นเราควรจะทำอะไรแต่ว่าเราจะดำเนินตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันความคิดความรู้สึกของเราจะมาเป็นส่วนประกอบเพื่อทำให้เรารู้จักตัวเองและทำงานข้างในแต่เราจะตัดสินใจว่าเราควรทำอะไรก็โดยดูจากข้อมูลในตัวเรากับข้อมูลข้างนอกด้วยว่ากับคนคนนี้กับเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงนะครับแค่นี้เนี่ยถ้าคุณเคยศึกษาธรรมะคุณก็อาจจะเริ่มเห็นว่าเออทำไมพูดแล้วคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะครับถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นผมต้องบอกเลยว่าใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าจิตวิทยาตะวันตกในสำนักสกุลบำบัดนี้ทำให้ผมและก็ผู้เรียนมีความเข้าใจในขันห้าดีขึ้นธรรมะดีขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับปกติแล้วถ้าคุณเคยอ่านธรรมะเรื่องขันห้าเนี่ยคุณอาจจะคุ้นคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคุณก็อาจจะจำได้ว่าสัญญาคือการจำได้หมายรู้นะครับคุณก็อาจจะได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่านี่มันเป็นสัญญานะครับแต่คุณอาจจะไม่เคยเห็นว่าความทรงจำของคุณซึ่งฝังอยู่ในตัวคุณเนี่ยมันเข้ามาปนกับกระบวนการรับรู้ซึ่งมาเชื่อมกันกับตัววิญญาณที่เรารับทางตาหูจมูกผสมมีการปรุงแต่งในสังขารเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะมันเป็นการทำงานของสมองส่วนลึกพูดง่ายๆคุณอ่านขันห้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจมันแล้วคุณก็คิดแบบสมองส่วนบนนะครับแต่ทันทีที่คุณอยู่กับประสบการณ์ในระดับลึกเป็นคุณจะเห็นอาจจะเรียกว่าเป็นขันห้าในอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเกิดจากการตระหนักว่าจิตใจคนเรามีการทำงานในระดับที่เราไม่รู้ตัวอยู่มหาศาลและการศึกษาธรรมะคือการเข้าใจส่วนสำคัญคือการเข้าใจกลไกการทำงานของจิตใจเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงขันห้าได้ชัดขึ้นคราวนี้อีกตัวหนึ่งคือคำว่าสังขารเราก็มีคำว่าคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งไอ้ความคิดปรุงแต่งต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่การปรุงแต่งในระดับที่เรารู้ตัวนะครับมันลึกและเราก็มักจะรู้ไม่ทันมันจนกว่าคุณจะสามารถอยู่กับประสบการณ์ที่ลึกลงไปได้ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นอาจจะปรากฏขึ้นได้ในเวลาที่คุณนั่งสมาธิดีๆนะครับแต่ที่เหลือถ้าคุณเป็นนักอ่านแล้วคุณสังเกตประสบการณ์ตัวเองนะครับโดยคุณไม่เคยมีประสบการณ์ที่อยู่กับประสบการณ์ลึกลงไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คุณเข้าใจเป็นทฤษฎีคุณยังมองไม่เห็นกลไกทางจิตที่ทำงานอยู่ในตัวคุณนะครับควบคู่กันไปอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างเพราะผมเห็นชัดมากถึงประโยชน์ของมันก็คือในเวลาที่เราทำงานด้วย brain spotting เนี่ยเรารู้ดีว่าสมองส่วนลึกเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลแล้วในกระบวนการที่เราทำงานกับสมองส่วนลึกเนี่ยมันเลื่อนไหลไม่เป็นไปตามเหตุผลและเราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้เรามีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือนั่งดูและเปิดรับซึ่งโดยกลไกมันช่วยเยียวยาได้เนื่องจากเรากำลังเอาความรู้ตัวในปัจจุบันไปนั่งมองเรื่องราวในอดีตซึ่งยังมีเรื่องเก่าค้างอยู่เนี่ยโดยตัวมันเองมันจะนำข้อมูลใหม่ที่เป็นความรู้ตัวในปัจจุบันลงไปด้วยนะครับมันทำให้นักบำบัดเช่นผมอยู่กับความไม่แน่นอนในกระบวนการได้ดีขึ้นและผมก็เริ่มมาสังเกตว่าที่จริงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเรามันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เราจะมีวิธีหลอกตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันมีความแน่นอนนะเช่นเราจะวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นกี่โมงเราจะทำอะไรเราจะขับรถไปไหนเรามีนัดหมายยังไงอาทิตย์หน้าเราจะพยายามทำอะไรให้สำเร็จสักชิ้นหนึ่งเราคิดว่าเรากำลังสร้างความแน่นอนให้ชีวิตนะครับแต่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถ้าคุณเคยเจ็บป่วยโดยไม่ได้คาดคิดถ้าคุณเคยมีอุบัติเหตุถ้าคุณเคยมีคนรักตรวจพบเจอโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวมาก่อนหรือถ้าคุณเคยสังเกตจิตใจของคุณเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเปรียบเทียบที่ชัดที่สุดก็คือมันเหมือนลิงนะครับก็คือมันมีความเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะฝึกอยู่กับมันเพื่ออะไร ถ้าคุณจะอยู่กับมันเพื่อคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณต้องเปิดรับความไม่แน่นอนแล้วนั่งดูการทำงานของจิตใจซึ่งวิ่งไปวิ่งมาโดยที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้แต่ถ้าคุณจะทำงานกับโลกภายนอกเช่นคุณจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ยังต้องวางแผนใช้ชีวิตเนาะเอามื้อเที่ยงนะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวสักหน่อยนึงแต่ถ้าคุณมีความตระหนักว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่ลึกแค่ไหนในชีวิตของเราเนี่ยคุณมีโอกาสจะทำสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องวางแผนมากเกินไปเพราะเรารู้ดีว่าวางแผนมากไปก็ไม่มีความแน่นอนนะครับวางแผนกำลังดีเพราะมันไม่วางก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือทางโลกก่อนนะครับถ้าทางธรรมก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คุณอาจจะเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนและอยู่กับความไม่แน่นอนเป็นนะครับซึ่งในกระบวนการบำบัดหรือการจัดการเรียนเนี่ยเราก็ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้รับการบำบัดเห็นความไม่แน่นอนภายในจิตใจตัวเองซึ่งเกิดจากข้อมูลที่มันเต็มไปหมดอยู่ข้างในนั้นนะครับในความไม่แน่นอนนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกส่วนหนึ่งประกอบด้วยจิตใจของเราที่มีความซับซ้อนอีกส่วนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักในความไม่แน่นอนภายในตัวเรากับความไม่แน่นอนของโลกภายนอกและเราใช้ชีวิตตัดสินใจต่างๆโดยมีความตระหนักนี้ชีวิตคุณจะโฟกัสได้ดีขึ้นมากตัวอย่างที่อยากจะเติมจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนว่าเราจะมีชีวิตถึงวันไหนนะครับผมอายุ60ย่าง65ผมก็คิดว่าโอเคเลยโดยสถิติผมควรจะอยู่ได้ถึงสัก85-90นะยิ่งพ่อผม105แม่ผมตอนนี้95ผมก็มีโอกาสจะอยู่เกิน90ปีนะครับ90ปีแปลว่าผมยังมีเวลาอยู่อีกอย่างน้อย25ปีผมถ้าเผลอคิดตามนี้นะครับผมก็จะวางแผนตามกรอบตัวนี้ไปนะครับโดยที่ไม่ได้เผื่อว่าเอ้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าบังเอิญผมไปมีอุบัติเหตุหรือว่าผมเราเจอโรคร้ายนะครับไอตัวความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรามองเห็นและยอมรับด้วยเหตุผลกับความไม่แน่นอนก็คือความซับซ้อนของจิตใจที่เราจะต้องฝึกอยู่กับมันเป็นนะครับงั้นความไม่แน่นอนจึงเป็นความท้าทายชิ้นใหญ่ที่ผมได้ประโยชน์มากจากการใช้ Brain Spot ในการดําเนินชีวิตเพราะมันทําให้ผมอยู่กับความไม่แน่นอนได้แบบง่ายๆเนื่องจากรู้ว่าสิ่งต่างๆมันควบคุมบังคับได้น้อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจของเราเองหรือใจของคนที่เราทำงานด้วยนะครับข้อ6สิ่งที่เราเล่ามาถึงทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสังเกตเห็นแต่ละประเด็นเราก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองดีขึ้นเราจะเริ่มเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในระดับลึกและเราจะเห็นการเติบโตภายในของเราส่วนสำคัญก็คือเกิดจากการที่เราเห็นธรรมชาติการทำงานของจิตใจของเราซึ่งการเห็นตัวนี้โดยตัวมันเองท่านไม่ต้องอ่านหนังสือธรรมะท่านจะเห็นและท่านจะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าบังเอิญท่านมีความสนใจในการศึกษาธรรมะหรือคำสอนทางศาสนาการที่ท่านอยู่กับประสบการณ์ในระดับลึกได้ดีขึ้นจะทำให้ท่านซาบซึ้งกับประสบการณ์หรือคำสอนทางศาสนาได้แต่แกนกลางของมันก็คือเกิดจากการเห็นตัวเองในระดับลึกเห็นกลไกการทำงานของจิตใจซึ่งตัวนี้เป็นฐานของการเติบโตทางจิตวิญญาณของเรานะครับนอกจากนี้ Brain Spotting ยังช่วยให้เราเห็นกลไกทางจิตอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือในวิชา Brain Spot เนี่ยมันมีวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มศักยภาพขยายขอบเขตความเป็นไปได้เพิ่มความเชื่อมั่นและทักษะความสามารถนะครับเส้นตัวนี้เราไปใช้ในกรณีเช่นนักกีฬานักดนตรีที่ต้องลงแข่งหรือต้องแสดงนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปเติมประสบการณ์อะไรก็ตามให้มันมีพลังงานที่เข้มข้นขึ้นเช่นความรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตหรือความรู้สึกขอบคุณคุณภาพบางอย่างของตัวเราและยังเป็นตัวที่ทำให้เราเชื่อมโยงไปสู่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ในทางจิตวิญญาณเช่นคุณไปสวดมนต์ภาวนาแล้วคุณรู้สึกได้ถึงความสงบสุขสิ่งเหล่านี้ก็มาทำเป็นสปอตได้ นะครับมันมีวิธีเราถือหลักว่าอะไรก็ตามที่มีประสบการณ์ในร่างกายสิ่งนั้นเราเอามาทำเบรนสปอตได้หมดแล้วมันจะพาเราลงลึกลงไปในประสบการณ์นั้นนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเอามาทำเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถให้คนกลุ่มหนึ่งมานั่งอยู่ในที่เดียวกันได้แล้วก็ให้เขาได้ทำกระบวนการพร้อมกันไปซึ่งกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นใน2บริบทบริบทแรกก็คือเกิดเหตุภัยพิบัติที่ในต่างประเทศจะมีทีมลงไปแล้วก็ดูแลด้วยการใช้ Brain Spot ในการเยียวยาประสบการณ์ที่อาจจะเป็นบาดแผลความรู้สึกจากเหตุการณ์ภัยพิบัตินั้นนะครับในประเทศไทยก็มีทีมเคลื่อนที่เร็วแต่เขายังไม่ได้ใช้ Brain Spot อยู่นะครับกับอีกบริบทหนึ่งก็คือการที่มีคนที่มาเรียนด้วยกันแล้วก็เริ่มเข้าใจกลไกทุกอย่างได้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเวลาเราทำกระบวนการแบบนี้นะครับมันเป็นกระบวนการที่มีเพื่อนลดความโดดเดี่ยวลงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันได้มันเหมือนเรามีชุมชนมีสังฆะที่ทำให้การปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเสริมความตระหนักในประสบการณ์ภายในที่ลึกลงไปได้นะครับซึ่งพื้นที่นี้ผมเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างการเยียวยาจิตใจกับการเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วมันก็เป็นรอยต่อระหว่างการทำงานคนเดียวกับการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีข้อห้ามเลยนะครับผมมีโอกาสทดลองจนกระทั่งมั่นใจกับการนำมาใช้เป็นกลุ่มแน่นอนว่าเราก็ต้องมีข้อควรระวังจากประสบการณ์ที่ทำงานผ่านมานะครับงั้นโดยรวมเนี่ยใน5ปีที่ผ่านมา5ปีกว่าๆเนี่ยผมก็ได้พบว่าวิชา Brain Spot ซึ่งมันไม่ใช่แค่การหาจุดการมองแต่มันพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องการทำงานของสมองพาไปสู่การเข้าใจเรื่องความทรงจำกับการเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์และความนึกคิดแล้วพาไปสู่การเข้าใจว่าเราจะเยียวยาประสบการณ์เก่ายังไงมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วเข้าได้ดีมากกับการฝึกเจริญสติเพราะฐานของผมเนี่ยผมฝึกสมาธิและสติตั้งแต่วัยประมาณ20ปลายนะครับแล้วก็บวชตอนอายุ30แต่มาเจอ Brain Spot ตอนอายุ60 59เนี่ยนะครับนั้นผมอยู่กับฐานแห่งสติมานานกว่าแล้วก็พบว่า2วิชานี้ไปด้วยกันดีมากนะครับมันยังเข้ากันได้ดีกับสกุลบำบัดอื่นเช่นจิตบำบัดแนวซาเทียซึ่งผมก็เจอซาเทียตอนอายุ39นะครับดังนั้นทุกๆตัวที่มันมาประกอบกันเนี่ยในโอกาสที่ครบ5ปีนี้ผมก็เลยนำเรื่องว่าวิชา Brain Spot เนี่ยมันช่วยเราเข้าใจการทำงานของจิตใจเข้าใจสมองเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์แล้วในนั้นมีธรรมะความเป็นจริงสัจธรรมของธรรมชาติจิตใจและธรรมชาติชีวิตแฝงอยู่ท่านสามารถต่อยอดได้แบบเนียนๆนะครับมีนักเรียนผมบางคนถึงกับอยากจะเอาไปแบ่งปันเพื่อนในวงปฏิบัติธรรมแต่ว่าผมก็ระมัดระวังเนื่องจากมันเป็นคนละพื้นที่แต่ถ้าถามผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีข้อห้ามอะไรตรงนั้นต้องขึ้นอยู่กับการเปิดรับมากกว่าที่จะเป็นการไปพยายามยัดเยียดให้ใครเนี่ยนะครับนี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามวันนี้จะเริ่มต้นที่ Facebook ดูก่อนนะครับ Brain Spotting จะนำมาช่วยในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรบ้างหลังจากใช้ Focus Mindfulness เข้าไปพิจารณาจิตใต้สำนึกจะเจอ Patterns เดิมและนิสัยด้านมืดของตัวเองครับคือมันเป็นรอยต่อที่เรากำลังผสมผสานเครื่องมือที่ถูกพัฒนามาเพื่อการเยียวยาจิตใจระดับลึกซึ่งคนที่สัมผัสและเยียวยาระดับลึกมักจะเริ่มแตะไปในพื้นที่จิตวิญญาณของมันเองนะครับคราวนี้ในธรรมะเนี่ยมันก็จะมีภาคทฤษฎีมหาศาลเลยนะครับซึ่งตัวผมเองถ้าพูดตรงๆคือผมไม่ได้อ่านทฤษฎีมากนักแล้วก็แต่ก่อนก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ปฏิบัติลึกซึ้งอะไรเนี่ยนะครับแต่ก็มีต้นทุนในการทำงานคู่กันไปผมคิดว่าการผสมผสาน2 อย่างเนี่ยณเวลานี้ยังเป็นประสบการณ์ของส่วนบุคคลมากกว่าที่จะพยายามมาเชื่อมแล้วก็สร้างเป็นความเข้าใจใหม่ขึ้นมา อันนี้ผมยังไม่เห็นใครกล้าทำออกมานะครับมีคนชวนผมผมก็ยังไม่กล้าทำนะครับแต่ว่าคุณถามได้ดีมากเลยจนกระทั่งผมสงสัยว่าคุณเรียนมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมนะครับแล้วก็ใช่เลยครับเราจะเจอแพทเทิร์นหรือนิสัยแพทรูปแบบความคิดอารมณ์แล้วก็นิสัยด้านมืดที่เราไม่รู้ตัวนะครับว้าวรอฟังติดตามหัวข้อน่าสนใจรอฟังหัวข้อน่าสนใจมากถึงอยากศึกษาบ้างเพื่อเชื่อมต่อในทางธรรมอย่างไรก็ตามรอฟังขอขอบคุณอาจารย์ไปอย่างสูงคลิปมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเวลามีปัญหาจะนึกถึงคลิปอาจารย์และย้อนดูสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงโอเคครับนี่คือจาก Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะต่อมาที่ตัว YouTube นะครับแล้วก็จะมาตอบสดที่ YouTube ส่งมาข้อความว่ารอฟังค่ะไม่รู้จะถามอะไรดีนะครับก็ยังอุตส่าห์ส่งมานะครับเอาละครับงั้นตอนนี้ผมจะมาตอบจากข้อความสดรอฟังกรอกับขอบคุณรอฟังสาระรอฟังสวัสดีเสียงหายสนใจและต้องการเรียนรู้ต่อเนื่องทำอะไรต่อได้บ้างคะคือถ้าคุณเรียนโดยหวังจะเรียนเป็นทฤษฎีจะไม่แค่มีพื้นที่ให้คุณทดลองนะครับแต่ถ้าคุณเรียนโดยมีโจทย์ชีวิตบางอย่างหลักสูตรที่ตรงที่สุดยังคงเป็นบทเรียนแก้ปมค้างใจแต่ถ้าคุณเป็นนักบำบัดอยู่วิชาที่ตรงที่สุดในการไปเรียนเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นก็คือการลงทะเบียนเรียนวิชา Brain Spotting ซึ่งยังคงเป็นวิทยากรจากต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของระบบของเขาที่การแต่งตั้งวิทยากรเนี่ยจะคำนึงถึงขนาดตลาดนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ผมได้รับคำอธิบายมาคุณแม่ไม่ให้เถียงต้องฟังผู้ใหญ่พูดเคยเถียงแล้วถูกตีพอไปทำงานก็ไม่กล้าโต้แย้งกับหัวหน้าถูกประเมินว่าไม่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต้องปรับตัวเองใหม่แรกๆทรมานมากเสียงในหัวตีกันผิดถูกคุณต้องการการไปแก้ความทรงจำที่คุณจำเหตุการณ์บางอย่างได้แต่มันยังมีอารมณ์ของความกลัวของเด็กคนนั้นซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่างมากคุณไม่มีทางคิดถึงเพราะว่าความทรงจำทางอารมณ์ของคุณถูกบันทึกอยู่ที่สมองส่วนล่างคุณอาจจะจำเหตุการณ์ได้บ้างอยู่ที่สมองส่วนบนนะครับแต่คุณเข้าไม่ถึงอารมณ์ที่อยู่ลึกลงไปไอ้ตัวอารมณ์นี่แหละครับคือตัวขับเคลื่อนทำให้คุณไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นและนี่เป็นแพทเทิร์นหรือเป็นรูปแบบของสิ่งที่คล้ายเป็นบุคลิกภาพเราไม่ชอบแต่เราไม่รู้จะเอามันออกยังไงถ้ามันอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราก็ไม่ชอบตัวเองนานๆเข้าก็เสี่ยงกับความรู้สึกท้อใจซึมเศร้าหมดไฟนะครับเหมือนภาพกับเสียงดีเลย์นิดหนึ่งใช่ครับผมรู้สึกอยู่แต่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับเพิ่งทำวิจัยเสร็จคิดถึงอาจารย์มากเลยมีบรรยายภาคภาษาอังกฤษไหมที่ YouTube เนี่ยเดี๋ยวนี้มีระบบที่สามารถเปิดเป็นภาษาอังกฤษได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพิ่งออกจากค่ายซาเทียเลเวล1เฟส2เป็นโอกาสดีที่ได้มาฟังซาเทียเนี่ยมีเทคนิควิธีการที่ดีในการทำงานกับโลกภายในผมก็พบว่าเวลาที่เราเริ่มทำงานกับโลกภายในเอามาต่อกับเบรนสปอตเนียนๆมากเลยนะครับแต่คุณจำเป็นที่ต้องเข้าใจกระบวนการในการดูแลพื้นที่นะครับเพื่อทำให้เขาเกิดความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ตระหนักรู้โดยไม่คิดวิเคราะห์แล้วสังเกตประสบการณ์ซึ่งตรงนี้นักจิตบำบัดส่วนใหญ่หรือคนที่ใช้สายการพูดคุยจะทำไม่เป็นเพราะเขายังคุ้นกับการต้องใช้การพูดคุยและการพูดคุยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดึงประสบการณ์กลับมาที่สมองส่วนบนนะครับรับฟังจากไมอามี่เสียงชัดเจนโอ้โหอาจารย์นิสัยที่รับฟังจากญี่ปุ่นเข้าใจว่า Brain Spotting เป็นเทคนิคของการทำ Shadow Work เหมือนทำให้ภาพเงานั้นชัดขึ้นจะได้เห็นจ่าๆแล้วไปเยียวยาได้ถูกเรื่องถูกปมอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคือมันสามารถเอามาทำใน Shadow Work ได้ในความหมายที่ว่า Shadow Work นี่มันเป็นคำของคาวจุงนะครับความหมายก็คือมนุษย์เราจะมีด้านที่เรานำเสนอต่อตัวเราและคนอื่น กับมีด้านที่เราไม่ตระหนักซึ่งเราไม่ชอบด้วยเราเก็บมันลงนะครับมันเป็นภารกิจในชีวิตของเราที่เราต้องหันกลับมาค้นเจอในส่วนที่เราไม่รู้จักตัวเองคราวนี้ Brain Spotting ช่วยเราเจอตรงนี้ได้จริงแต่ว่าคุณใช้คำว่าทำให้ภาพเงานั้นชัดขึ้นแล้วไปเยียวยาถูกเรื่องถูกปมผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงว่ามันจะต้องมีภาพเกิดขึ้นไหมเพราะว่า Shadow Work เนี่ยต้นตอของมันมาจากประสบการณ์เก่าในอดีตนะครับไม่งั้นคอนเซปต์ตัวนี้ถ้าคุณไม่ชัดเนี่ยคุณจะไปมองหาแล้วมันกระบวนการมองหาด้วยความตั้งใจของคุณเป็นการทำงานของสมองส่วนบนมันทำให้คุณเชื่อมต่อไม่ได้กับประสบการณ์ที่คุณกำลังจะไปแตะที่สมองส่วนล่างนะครับอันนี้เป็นแนวคิดใหญ่ของการทำงานกับประสบการณ์ในระดับลึกว่าเราจะต้องวางความนึกคิดและการตัดสินและการประเมินลงหากจะมองว่ากระบวนการนี้คือการวิปัสสนาในทางพุทธสามารถเทียบได้ไหมคือในมุมหนึ่งเนี่ยมันมีความคล้ายกันกับการวิปัสสนาในความหมายของการอยู่ในสภาวะที่เรานั่งสังเกตประสบการณ์โดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปกำหนดทิศทางไม่ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นและปล่อยให้ข้อมูลมันไหลโดยที่เราเปิดรับทุกประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันจะมาเป็นระลอกระลอกนี่นะครับในแง่นี้เนี่ยมันมีความคล้ายวิปัสสนามากเดวิดที่เป็นเจ้าของคนคิดสกุลบำบัดนี้ก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นโฟกัสมายด์ฟูลเนสเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการใช้สติในสภาวะที่เราหยิบเอาเรื่องกวนใจมาแล้วเราทำงานกับประเด็นกวนใจนั้นซึ่งมันจะพาเราไปสู่ความทรงจำที่เป็นจุดเริ่มต้นของบาดแผลในวัยเด็กนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงวิปัสสนาทั่วไปเราไม่ได้เริ่มต้นจากการเอาโจทย์ใส่เข้ามาในระบบความทรงจำหรือความรับรู้ของเราเราอาจจะมีฐานของการนั่งสมาธิมาก่อนแล้วเราเรียนรู้ว่าฐานของความสงบเป็นกำลังของการที่เราจะยกระดับมาสู่เรื่องวิปัสสนาถ้าพูดในภาษาทั่วไปเนี่ยนะครับนั้นทัศนะเช่นนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยสมัยที่ผมอ่านหนังสือผมจะไม่ค่อยเข้าใจลึกพอนะครับตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจลึกพอเพราะมันมีประสบการณ์ตรงของประสบการณ์ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังระวังที่เราคิดนึกกับที่เรานั่งดูประสบการณ์ที่ลึกลงไปในจิตใจของเราคุณหมอน่าจะอยู่ถึง97ถึง100ไม่รู้เหมือนกันครับว่าดีหรือไม่ดีโชคดีที่ได้มาเจอไลฟ์นี้เป็นประโยชน์มากเพราะกำลังสนใจเรื่องจิตยินดีนะครับจุดร่วมของทุกศาสตร์คือต้องฝึกให้มีสติเป็นฐานก่อนคือปัจจุบันความรู้เรื่องของสติในวงการซีกโลกตะวันตกไปไกลมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นอิทธิพลของการที่ทิเบตส่งพระอาวุโสไปอยู่ในที่ต่างๆจากการที่ถูกจีนรุกรานเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดงานวิจัยหลายเรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีสายที่เป็นสายของการศึกษาแต่สายของท่านดาลามานี่ถือว่ามีงานวิจัยเยอะที่สุดแล้วนะครับสายของบ้านเรานะครับสายอย่างเช่นของวัดหนองป่าพงเนี่ยนะครับของหลวงพ่อชาเนี่ยมีมหาลัยที่ทำงานโดยมีนักวิชาการที่เคยมาปฏิบัติธรรมในประเทศไทยศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเทียบขนาดการศึกษาแล้วสายทิเบตจะมีงานวิจัยจากซีกโลกตะวันตกมาเทียบเคียงเยอะกว่านะครับในเวลานี้นะครับซึ่งทำให้สติกลายเป็นคำที่เอาไปเชื่อมได้ทุกเรื่องเลยนะครับ Brain Spot เชื่อมด้วยจุดการมองอนาปสติอนาปนสีเชื่อมด้วยลมหายใจ2วิธีดึงเราเข้าสมาธิสู่สมาธิผมพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะว่าจุดการมองนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานระดับของสมองส่วนลึกที่พาคุณไปเชื่อมกับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาลึกๆของคุณนะครับถ้าคุณไม่เคยโดนทำคุณไม่มีทางเข้าใจนะครับส่วนอนัปปนสีเนี่ยเรากำลังเอาสมองส่วนบนมากำหนดความรู้ตัวก่อนในระยะต้นนะครับส่วนหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงต่อซับซ้อนกว่านั้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับคราวนี้คุณก็บอกว่าถ้าเราเหม่อปล่อยใจสบายๆจะเชื่อมได้ไหมการเชื่อมนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันเชื่อมโดยคุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วการทำงานของจิตใจส่วนลึกมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองคุณรู้แค่ความนึกคิดเพียงบางเสี้ยวเดียวนะครับ คราวนี้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องเดียวกันขอรบกวนนักบำบัดได้ไหมนักบำบัดก็จะมี3สำนักที่อาจจะทำงานเรื่องนี้ได้นะครับสำนักซาเทียก็จะใช้งานด้วยไอซ์เบิร์กนะครับภูเขาน้ำแข็งทำงานข้างในในระดับหนึ่งสำนัก EMDR ไปค้นได้ที่เพจของ EMDR Thailand นะครับส่วนสำนัก Brain Spotting เนี่ยเราไม่ได้มีนักบำบัดที่ขึ้นทะเบียนเยอะมากนักนะครับเพราะเราไม่ได้มีโปรแกรมในประเทศไทยกันเองถ้าคุณสนใจนักบำบัดสาย Brain Spotting ให้ติดต่อมาที่ไลน์ตัวนี้แล้วกันนะครับอาจจะผมอาจจะแนะนำเช่นนะครับจิตแพทย์ที่เรียน Brain Spotting แล้วอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นคนทำงานสายการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เซอร์ติฟายเรื่อง Brain Spotting ก็มีนะครับแต่ผมต้องขอดูรายละเอียดนิดนึงถ้าเป็นเรื่องโจทย์แบบการทำประกันพรุ่งเนี่ยก็อาจจะทำงานได้ง่ายหน่อยนะครับคำว่าง่ายหมายถึงว่าพอจะเข้าเขตความเจ็บป่วยเนี่ยโดยกฎหมายยังต้องการให้จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิกเป็นคนทำงานหลักนะครับงั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่โรคเนี่ยอันนี้คนที่มาจากแบ็คกราวด์สายต่างๆอาจจะพอทำหน้าที่ได้สังเกตว่าตัวเองเป็นคนที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งหากได้รับคำตำหนิจะรู้สึกตำหนิตัวเองซ้ำเข้าไปอีกอันนี้คือกลไกที่เป็นเราเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของคุณนะครับเป็นรูปแบบของคุณซึ่งขอให้ตระหนักว่ารูปแบบนี้คุณไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วรูปแบบนี้คุณก็ไม่ได้ชอบแต่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันถูกวางโปรแกรมไว้ตั้งแต่คุณยังเล็กส่วนใหญ่จะจำความไม่ค่อยได้ด้วยนะครับไอตัวแบบนี้แหละครับที่เป็นตัวที่ทำงานด้วยสกุลบำบัดแบบ Brain Spot ได้ผลดีในวงเล็บถ้าทั้งคุณและก็ทั้งนักบำบัดสามารถพาคุณไปรับรู้แล้วก็ทำงานแบบตามหลักการที่ผมพูดไปนะครับแก้ปมกับนักบำบัดเป็นไปด้วยดีจนคิดว่าเคลียร์ได้หมดโจทย์และมีความสุขขึ้นมากเสถียรมากจนวันหนึ่งมีเรื่องใหญ่เข้ามาจู่ๆก็พบว่าปมเก่าที่เคลียร์ไปแล้วยังมีพลังงานดำมืดอยู่แปลกมากความหมายก็คือว่างี้ครับเวลาที่คุณเคลียร์ไประดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเคลียร์ทุกระดับนะครับเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้ไหมนะครับผมเพิ่งแนะนำนักเรียนผมไปว่าคุณเจออะไรคุณก็ทำงานกับเรื่องนั้นคุณก็เยียวยาเรื่องนั้นแต่คุณไม่ต้องไปตั้งใจหามันแต่คุณสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยถ้ามันมีมาใหม่เราก็ทำต่อนะครับมันไม่มีเราก็ไม่รู้จะทำมันกับอะไรนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนสังเกตตัวเองคุณจะเจอประเด็นที่น่าทำได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแม้แต่ผมในวัยปัจจุบันมันก็ยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้แล้วก็ทำกระบวนการอยู่ดีนะครับยกตัวอย่างการทำ brain spot เพิ่มเติมอีกได้ไหมไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่มแล้วนะครับเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมอย่างไรจากคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานงดพูดเก็บสายตาทำช้าๆ24วันเป็นแพนิคเห็นความคิดความกลัวเห็นเด็กน้อยในตัวที่เคยโดนราดน้ำใส่หัวกลัวหายใจไม่ออกอาการแพนิคของคุณเนี่ยใน Brain Spot ถือว่าเป็นความทรงจำที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับที่ทหารผ่านศึกได้ยินเสียงประทัดแล้วคิดว่าเขาอยู่ในสงครามภาษาอังกฤษตัวนี้เรียกว่า Flashback อาการแพนิคเป็น Flashback อย่างหนึ่งแต่มันเป็นอาการทางกายนะครับดังนั้นถ้าคุณไปปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นแล้วคุณมีอาการแพนิคคุณคิดว่าแน่นอนครับคุณคงรู้สึกไม่ดีที่คุณไม่สามารถควบคุมความกลัวนั้นแต่ดูเหมือนการที่คุณได้ฝึกฝนต่อเนื่องทำให้คุณเจอความทรงจำนั้นแล้วเป็นความทรงจำที่น่ากลัวถามว่าคุณจะทำอะไรกับความทรงจำนี้เพราะว่าความทรงจำนี้ก่อนหน้านี้มันอาจจะอยู่ลึกโดยที่คุณจำไม่ได้แต่เมื่อคุณได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนานถึง20กว่าวันเนี่ยข้อมูลเก่าที่มันเคยถูกเก็บไว้มันอาจจะปรากฏขึ้นได้นะครับข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์มากกับการเยียวยาครับปัญหาก็คือคุณไม่รู้ว่าความทรงจำนี้คุณจะทำยังไงกับมันเพราะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่ได้สอนวิธีทำสิ่งนี้นะครับคนที่บรรยายบนฐานปฏิบัติธรรมได้ชัดที่สุดและผมก็ชอบคำบรรยายของท่านคือหลวงปู่ติสนาทันนะครับในหนังสือเรื่อง Reconciliation Healing the Inner Child เนี่ยเขียนตัวนี้ไว้ดีมากงั้นถ้าคุณยังคงจะทำงานต่อด้วยการปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราต้องการก็คือสังฆะนะครับ ที่เข้าใจในกลไกทางจิตที่อาจจะมีบาดแผลเก่าปรากฏขึ้นซึ่งผมเข้าใจว่าวัดแถวบ้านเราจะไม่เคยมีสังฆะในลักษณะที่มีเมตตาและเปิดให้ได้ทำงานกับบาดแผลเก่านะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเราต้องการอ่อนโยนกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นเด็กคนนั้นเจ็บปวดนะครับแล้วมีความกลัวอย่างมากปฏิกิริยาของเราก็คือเมื่อเด็กคนนั้นปรากฏขึ้นแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดแล้วเรากลัวเราทำอะไรรู้ไหมครับปฏิกิริยาของเราก็คือปิดมันทิ้งนะครับแต่ถ้าคุณจะทำงานกับเขาคุณจะต้องมีความสามารถที่จะรู้ตัวว่านั่นคือข้อมูลในอดีตที่ยังค้างอยู่ในตัวคุณตัวคุณในปัจจุบันสามารถรู้ลมหายใจสามารถรู้ร่างกายได้และคุณสามารถนั่งดูเด็กน้อยคนนั้นด้วยความเมตตาคุณสามารถที่จะโอบกอดเด็กและปลอบประโลมเด็กคนนั้นได้ถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้มันคือกระบวนการเยียวยาบนฐานของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคุณมีคนทำงานด้วยเบรนสปอตช่วยคุณด้วยหรืออาจจะคนทำงาน EMDR ก็ช่วยคุณได้นะครับคุณอาจจะทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างในเบรนสปอตมันจะมีลูกเล่นหลายตัวมากที่เราจะจัดการกับเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลแรงๆเนี่ยเช่นที่เด็กโดนน้ำราดใส่หัวอ้อเป็นน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำร้อนใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมีวิธีการในการทำให้เรารู้สึกถอยมาได้หน่อยนึงแล้วนั่งดูได้เราอยู่ตรงนั้นนานพอไม่ใช่ตกใจแล้วหนีออกมานะเราอยู่ตรงนั้นนานพอแล้วเรารับรู้ได้ถึงความกลัวของเด็กเราเปิดรับความทุกข์ของเขาเราจะเกิดความเมตตาต่อเขาและเมื่อเราเมตตาต่อเขาเราจะเกิดพลังงานของการเยียวยาส่งไปให้เขาได้แล้วถ้าเขารับรู้ได้ว่าจากเดิมที่เราปิดกั้นเขาเรารังเกียจประสบการณ์ของเขาเรามีเมตตาต่อเขาในเวลานั้นการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับประสบการณ์ก้อนนี้จะเริ่มกลับมาเชื่อมกันต่อมันเป็นกระบวนการเดียวกันกับการทำงานด้วยการเยียวยาในสกุลบำบัดอื่นรวมถึงด้วยเบรนสปอตนะครับนั้นโดยสรุปก็คือถ้าคุณมีฐานที่มั่นดีพอหลักการเมื่อสักครู่นี้อาจจะพอทำงานได้แต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าลงไปแล้วคุณไม่ไหวมันน่ากลัวมากแล้วคุณยังไม่สามารถครองสติความรู้ตัวของคุณขณะที่ไปเจอเด็กที่กำลังกลัวอย่างสุดขีดนั้นได้เนี่ยคุณต้องการคนอื่นช่วยครับแต่กรณีตัวอย่างคุณเป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างการปฏิบัติธรรมในแบบที่เน้นการเยียวยาซึ่งในความเข้าใจของผมประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีเรื่องนี้มากนักนะครับถ้าอาจจะมีซึ่งไม่รู้ว่ามีไหมจะเป็นอาจจะเป็นหมู่บ้านพลัมนะครับที่เหลือส่วนใหญ่ผมไม่รับรู้ว่ามีการทำงานเยียวยาประสบการณ์วัยเด็กในการปฏิบัติธรรมนะครับหนูชอบศึกษาเรื่องนี้มานานมากแล้วฝึกปฏิบัติเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนชีวิตหนูได้มากๆเพิ่งเข้ามาฟังคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบให้ใครมาดูแลรู้สึกว่าร่างกายมันเสื่อมต้องไปเป็นภาระคนอื่นทั้งนั้นที่ผู้ดูแลไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นในฐานะเพื่อนควรช่วยอย่างไรอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเขานะครับแพทเทิร์นของเขาก็คือเขาไม่ต้องการเป็นภาระของคนอื่นถามว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยเป็นตัวเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แนวโน้มที่เป็นไปได้มากก็คือมันเป็นผลของการที่เขาไม่ต้องการอยู่ในสภาวะที่พึ่งพิงเขามีความไม่ไว้วางใจในการที่เขาจะต้องพึ่งพิงคนอื่นถ้าผมพูดเท่านี้คุณพอจะนึกออกไหมครับมันมักจะเกิดขึ้นในเด็กเช่นกันแต่เจ้าตัวไม่รู้เจ้าตัวคิดว่าฉันคิดแบบมีเหตุผลว่าฉันไม่ต้องการเป็นภาระจริงๆมันอาจจะมีความกลัวอยู่ข้างใต้นั้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครที่ไปคุยกับเขาให้เขาเปิดรับไหมนะครับขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แชทนะครับ Brain Spotting ที่อาจารย์ค้นมา5ปีมีจุดที่นำไปสู่การตายดีไหมมีครับจริงๆแล้วเนี่ยการเรียน Brain Spotting ที่ช่วยผมมากที่สุดในการเตรียมตัวตายก็คือมันทำให้ผมอยู่กับความไม่แน่นอนเพราะ Brain Spotting เนี่ยเราอยู่กับความไม่แน่นอนในพื้นที่ที่เราทำงานกับคนที่มาให้เราช่วยแล้วตัวเราก็เริ่มคุ้นกับการอยู่กับพื้นที่ไม่นอนเพราะว่าความตายเนี่ยที่เราตอนกำลังเข้าสู่ความตายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สุดยอดของความไม่แน่นอนแล้วนะครับนั้นเราจะรู้วิธีอยู่กับความไม่แน่นอนได้เก่งขึ้น อีกอย่างหนึ่งก็คือ brain spotting เนี่ยช่วยให้เราคลายปมต่างๆในจิตใจเราลงนะครับถ้าคุณยังไม่มีโอกาสได้คลายปมต่างๆลงนะครับปมเหล่านั้นมันจะมาโผล่ตอนคุณจะตายนะครับงั้น brain spotting ก็จะช่วยเราเคลียร์ไปได้เรื่อยๆในวันที่เราจะตายเนี่ยซึ่งเป็นสภาวะที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นสภาวะที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเป็นสภาวะที่เราเหมือนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นตัวเราหายหมดถ้าเราต้องอยู่ใน ICU หรืออยู่ในโรงพยาบาล นอนติดเตียงเงี้ยนะครับคุณอยู่ในสภาวะที่เปราะบางสุดๆปมสารพัดปมจะโผล่มาในตอนนั้นครับงั้นถ้าคุณจัดการอย่างน้อย2เรื่องนี้ได้คือจัดการเรื่องคาใจทุกชนิดแล้วก็เผชิญกับความไม่แน่นอนเป็นจากนั้นคุณยังสามารถใช้ brain spot ในการทำให้คุณอยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งได้ด้วยการใช้ expansion คือค้นจนรู้ว่ามันมีจุดการมองบางจุดที่ช่วยคุณอยู่ในสงบนิ่งได้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะตอบก่อนที่ผมจะไปเรียนการเตรียมตัวตายของวิกตอเรียนะครับซึ่งหลังจากผมเรียนมาแล้วผมก็มีความชัดเจนขึ้นอีกชุดหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าสู่ความตายจริงๆเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วการเดินทางของเราเนี่ยจะมีอะไรที่เราต้องรู้อันนี้หมายถึงเมื่อร่างกายของเราหยุดหายใจเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วมันยังมีบทเรียนบางอย่างที่เราทำได้ซึ่งในเวลานี้ผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมเริ่มตกผลึกแล้วก็เริ่มมองความตายเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราใกล้ถึงจุดที่เราพร้อมขึ้นเวทีละแต่ว่ามันยังไม่มาก็ไม่ได้ขึ้นจริงนะครับเวลาถูกตำหนิหรือถูกต่อว่าแม้ไม่รุนแรงจะรู้สึกตำหนิตัวเองว่าทำตัวไม่ดีเลยทำให้เขาผิดหวังความคิดนี้ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันคือทำงานช้าเพราะหลีกเลี่ยงการสื่อสารอันนี้คือแพทเทิร์นสังเกตไหมครับแพทเทิร์นนี้เกิดจากการโทษตัวเองซึ่งความคิดโทษตัวเองมาจากไหนครับคุณเคยสังเกตไหมว่าความคิดโทษตัวเองมาจากไหนคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนโทษตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วความคิดโทษตัวเองนี้มันเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นที่เราเปลี่ยนแปลงมันได้ผ่านการทำงานระดับลึกให้เห็นจุดเริ่มต้นของเสียงต่อว่าตัวเองตัวนี้นะครับรวมถึงความรู้สึกทำตัวไม่ดีเลยตัวนี้ก็เป็นของเก่าครับนั้นแพทเทิร์นต่างๆของชีวิตเราจึงมีของเก่าปนอยู่เยอะมากและสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ถ้าเราทำงานเยียวยาภายในพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะครับขอบคุณอาจารย์ที่ตอบคำถามขอบคุณซูเปอร์แชทอีกท่านหนึ่งชอบคิดหาคำตอบและอธิบายเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีและด้อยค่าให้ตัวกระบวนการใช้ความคิดหาคำตอบและอธิบายเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพคุณนะครับซึ่งบุคลิกแบบนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นในตัวเองของคุณแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนบนซึ่งทำให้คุณไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์ในระดับลึกซึ่งเป็นประสบการณ์ของสมองส่วนล่างนะครับการฝึกความรู้ตัวการวางใจที่จะสัมผัสข้อมูลนะครับซึ่งสัปดาห์แรกของการเรียนเราจะต้องเรียนรู้วิธีการอยู่กับร่างกายแล้วก็ประสบการณ์ตรงก่อนมันถึงจะรู้วิธีการเดินทางเข้าไปสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้ครับสังเกตว่าสายหลวงปู่ติชจะอธิบายสอดคล้องกับเรื่องปมอยู่หลายประเด็นรู้สึกช่วยเข้าใจตัวเองได้ดีแม้จะคนละ approach ครับข้อดีผมยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหลวงปู่ติชนาธานเนี่ยมีประวัติที่ท่านเติบโตมาในช่วงสงครามของที่เวียดนามนะครับแล้วก็ท่านได้พบเห็นถึงความรุนแรงมากมายถึงกับมีการก่อตั้งนะครับกลุ่มคนที่จะมาทำหน้าที่ด้านการทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ดูแลปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้ว่า engage Buddhism คือพุทธศาสนาที่ไม่ได้หลีกเล่นกายไปอยู่ในที่สันโดษแต่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ยังคงเกี่ยวข้องกันกับประเด็นทางสังคมนะครับซึ่งสายของหลวงปู่ติชก็จะเป็นสายนี้นะครับในประเทศไทยคนที่นำเอา engage Buddhism เข้ามาที่เด่นที่สุดที่ผมรู้จักก็จะเป็นอาจารย์สศิวลักษณ์นะครับในหนังสือของหลวงปู่ก็จะมีหลายตอนที่พูดถึงเรื่องการเยียวยาเด็กน้อยน่าเสียดายที่หนังสือเล่มนี้ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ผมกับนักบำบัดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีบุ๊กคลับคุยกันทุกเดือนเนี่ยชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับมันทำให้การบำบัดใน ของผมที่ทำผ่าน Brain Spot กับสติมาเชื่อมกันกับแนวทางการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะออกแบบพื้นที่ปฏิบัติธรรมยังไงที่สามารถเอาเรื่องนี้เข้าไปผสมผสานได้เนื่องจากที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดซึ่งก็จะมีรูปแบบของการปฏิบัติธรรมในรูปแบบประจำตัวของแต่ละที่นะครับสมองสามารถจำอดีตชาติและกำหนดให้พฤติกรรมเราแสดงออกจากเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่เคยเกิดขึ้นในปัจจุบันข้อนี้เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่ผมตั้งประเด็นว่าผมควรจะพูดไหมนะครับคือเวลาที่ Brain Spot อธิบายเนี่ยเขาจะอธิบายด้วยกลไกการทำงานของสมองแต่ถ้าพูดว่าเราอธิบายด้วยกลไกสมองเนี่ยอดีตชาติมันไม่ได้อยู่ในสมองก้อนนี้ใช่ไหมครับข้อมูลที่อยู่ในอดีตชาติแล้วติดมาในร่างของเราก็แปลว่าเราเชื่อว่ามันจะต้องมีดวงจิตหรือพลังงานบางอย่างที่เดินทางเมื่อตายไปแล้วมาเกิดในร่างใหม่ซึ่งคำอธิบายก็คือไอ้ดวงจิตดวงนั้นเนี่ยมันมาเข้าร่างกายที่มีชีวภาพแบบหนึ่งนะครับสมมติเราเข้าร่างมนุษย์เราก็จะมีสมองมนุษย์เราจะมีร่างกายแบบมนุษย์เราจะมีตาแบบมนุษย์หูแบบมนุษย์นะครับแต่ถ้าเราไปเข้าร่างหมาถ้าคุณเชื่อว่าเกิดแล้วมันเป็นสัตว์อื่นได้เนี่ยคุณก็จะมีสมองแบบหมาตาแบบหมาหูแบบหมาเนี่ยประสบการณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณจำอดีตชาติได้ขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่มีคำอธิบายว่าสมองส่วนไหนเก็บข้อมูลอดีตชาติเพราะเฉพาะการพูดถึงข้อมูลอดีตชาตินักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันโดยเฉลี่ยนะครับรวมถึงคนทำงานด้านสายบำบัดเขาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งมากนักแต่ว่ามันก็มีคนที่ทำงานเรื่องการระลึกชาติเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดนะครับประสบการณ์ของผมซึ่งจริงๆเรื่องนี้ตั้งใจจะพูดแต่ว่าลืมพูดนะครับก็คือถ้าเราฝึกอยู่กับประสบการณ์ในระดับลึกได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าปกติแล้วเราอยู่กับประสบการณ์ระดับบนอยู่ที่ความนึกคิดเหตุผลการตัดสินใจทุกอย่างนะครับดูที่ข้อมูลนะครับแล้วก็ดูคลิปดูอะไรตลอดเวลานี่นะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้การอยู่กับประสบการณ์ข้างในลมหายใจความรู้สึกตัวปฏิกิริยาทางอารมณ์ความนึกคิดความทรงจำที่ปรากฏไหลมาเมื่อเรานั่งนิ่งๆอันนี้คือประสบการณ์ในระดับลึกลงไปนะครับแล้วถ้าคุณสามารถทดลองในการใช้เป็นสปอตสักหน่อยนึงนะครับมันก็จะทำให้คุณอยู่ในประสบการณ์ระดับลึกได้ง่ายขึ้นจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันอยู่ง่ายกว่าการนั่งปฏิบัติธรรมธรรมดานะครับคราวนี้ผมก็พบว่าพอเราอยู่กับประสบการณ์ระดับลึกตัวนี้เป็นเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นตอนทำ Brain Spot มันเปิดพื้นที่ไปเชื่อมกับอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นในการทำจิตบำบัดเนี่ยจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ระลึกชาติที่ผมพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ผมมีน่าจะมีสัก10คนที่ระหว่างทำกระบวนการเข้าไปปุ๊บสักพักเดี๋ยวกระโดดกลับไปชาติอื่นนะครับอาการดีขึ้นแต่เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วก็มีครับมีบางคนที่ทำงานตัวนี้รวมถึงในบรรยากาศของกลุ่มเลยนะครับที่ไปเชื่อมกับเรื่องของจิตวิญญาณไปเชื่อมกับครูบาอาจารย์ซึ่งอันเนี้ยอธิบายไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นแต่มันจะต้องเริ่มต้นจากคุณอย่าเชื่อความนึกคิดคุณฝึกอยู่กับประสบการณ์ระดับลึกไม่ต้องมี Brain Spot ก็ได้แต่คุณอยู่เป็นนะครับคุณอยู่ประสบการณ์ระดับลึกเป็นการรับรู้ของคุณมันจะออกไปที่ไหนบ้างเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่สามารถควบคุมหรือทำอะไรกับมันได้นอกจากเป็นประจักษ์พยานของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากตัวเองก็มีโอกาสรับรู้สิ่งเหล่านั้นเป็นระยะนะครับงั้นมันไม่ได้อยู่ที่สมองส่วนไหนหลายครั้งที่รู้สึกว่าเราเยียวยาตัวเองไปบ้างแล้วแต่เวลาคุยก็ยังรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นมันจะค่อยๆดีขึ้นไหมมันเป็นตัวบอกว่าพลังงานอารมณ์ยังไม่ได้รับการคลี่คลายทั้งหมดครับคุณอาจจะต้องการคนที่รู้และทำงานกับคุณได้ลึกกว่าที่คุณทำเองนะครับตอนแรกกลัวถอยออกมาอ๋อคุณที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับตอนแรกกลัวแล้วถอยออกมาตอนนี้ทำกับเด็กคนนั้นแล้วกอดเขาปลอบเขาชมเขาว่าเก่งมากที่ผ่านมาได้แล้วได้บอกพระอาจารย์แล้วท่านก็ให้ค่อยๆกำหนดอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกราบขอบคุณคุณหมอมากเลยคือการที่คุณไปเชื่อมเด็กและปลอบประโลมเด็กเนี่ยถือเป็นการทำงานระดับลึกอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง อย่างที่บอกครับผมยังไม่เคยเห็นคำบรรยายที่อื่นนอกจากที่หลวงปู่ทิสทันพูดไว้นะครับอันนี้เป็นด้วยข้อจำกัดก็คือผมไม่ได้อ่านทฤษฎีทางพุทธมากนักนะครับต่างจากเพื่อนผมบางคนที่อ่านพระไตรปิฎกนะครับผมแค่อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์บางเล่มบางเล่มก็จริงๆรวมกันก็หลายสิบเล่มนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกที่เป็นทฤษฎีนะครับจริงๆคนจะบอกว่าไม่ใช่ทฤษฎีก็ได้แต่ถ้าพูดงี้ปุ๊บก็คือคุณมาถูกทางนะครับพอคุณเห็นเด็กปุ๊บคุณตกใจถอยมาเสร็จแล้วความทรงจำมันขึ้นมาแล้วนะครับคุณเข้าหามันได้ง่ายขึ้นคุณนั่งอยู่ตรงนั้นคุณเปิดรับเด็กคนนั้นคุณจะมีความเมตตากับเขาเองถ้าคุณรับรู้ความทุกข์ในใจเขาได้ความกลัวแล้วถ้าคุณได้เชื่อมโยงกับเขานะครับเรามีเทคนิคอีกหลายตัวเลยที่คุณทำได้เช่นคุณเริ่มรับรู้ความต้องการของเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนั้นอยากได้อะไรอยากทำอะไรแล้วคุณอาจจะจัดเวลาไปทำนะครับของเล่นที่เด็กเคยอยากได้แต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อกิจกรรมที่เด็กอยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ไปคุณลองทดลองทำดูนะครับถ้าคุณทำตัวนี้ได้นะครับหลายคนที่เป็นนักเรียนของผมจะบอกว่าความเป็นเด็กของเขากลับคืนมาความเป็นเด็กคืออะไรมันคือความสดใสร่าเริงมันคือความขี้เล่นมันคือความคิดสร้างสรรค์ครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากตอนนี้อ่อนโยนกับอาการแพนิคมากขึ้นบอกตัวเองว่าที่สุดก็คือความตายเป็นที่สิ้นสุดไม่มีห่วงตายแล้วก็พร้อมไปกับสติแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับอาการแพนิคไม่ทำให้ใครตายแต่มันน่ากลัวคราวนี้ถ้าคุณเยียวยาเด็กแล้วคุณยังมีแพนิคอยู่นะครับมันเป็นไปได้ว่าคุณมีความทรงจำอื่นภายใต้อาการแพนิคอาจจะมีความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับความกลัวแย่ๆเลยคุณเพิ่งเจอเรื่องแรกมันอาจจะทำให้อาการแพนิคของคุณอ่อนโยนลงนะครับแต่ถ้ามันยังมีอยู่ให้เปิดรับครับเช็คความกลัวระวังอย่าเอาความกลัวตายมาบดบังนะครับแล้วก็อย่าบอกว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่เป็นไรแต่คุณเปิดรับความกลัวในระดับร่างกายและนั่งเฉยๆดูมันอาจจะพาคุณไปสู่ความทรงจำอื่นที่คุณยังไม่รู้ตัวนะครับขอบพระคุณที่คุณหมอช่วยเขียนหนังสือปลดล็อกอารมณ์กับหมอเวชหนูกับเพื่อนไปซื้อมาอ่านอยากสอบถามการถูกหักหลังจากคนใกล้ตัวก็โดยหลักข้างนอกคุณจะทำยังไงกับคนคนนั้นมันมีทางเลือกส่วนข้างในมันเป็นการเยียวยาความรู้สึกของเราใช่ไหมครับอันนี้ก็แปลว่าเรามีภารกิจเสมอในการจัดการข้างนอกให้เหมาะสมกับเยียวยาข้างในแล้วเราจะเติบโตจากการเยียวยาข้างในนะครับการถูกหักหลังจากคนใกล้ตัวจะมีวิธีเยียวยาจิตใจอย่างไรมันต้องถามก่อนว่าคำว่าหักหลังเนี่ยใครเป็นคนพูดถ้าคุณพูดเพื่อนของคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นการหักหลังก็ได้นะครับคนใกล้ตัวคุณนั้นแต่มันเป็นการตีความของคุณและเป็นการเลือกคำของคุณผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดหรือถูกนะครับแต่ผมต้องการให้รู้ว่ามันเป็นกระบวนการในจิตใจของคุณที่คุณเรียกสิ่งนี้ว่าการหักหลังจากนั้นผมก็จะต้องถามคุณก่อนว่าประสบการณ์ของมันคืออะไรเพราะว่าคำว่าหักหลังเป็นภาษาพูดมันเป็นสมองส่วนบนแต่ถ้าผมถามคุณว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกได้เวลาที่พูดถึงว่าถูกหักหลังมันเป็นยังไงคุณบรรยายมาอันนี้เป็นประสบการณ์ลึกลงไปละเป็นประสบการณ์ในร่างกายแล้วถ้าคุณอยู่กับความรู้สึกในร่างกายของความรู้สึกถูกหักหลังได้ตัวนี้มันจะเป็นประตูเชื่อมเข้าสู่ความทรงจำอื่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่ไว้วางใจกันหรือไม่ปลอดภัยได้นะครับมันมีโอกาสมากเลยที่คุณจะมีความทรงจำอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่ว่าคุณต้องเชื่อมประสบการณ์ได้ลึกลงไปก่อนถ้าไม่ใช่เป็นสปอร์ตคุณอยู่กับประสบการณ์ลึกๆมันพาไปได้เหมือนกันนะครับคุณหมอเชื่องแล้วแมนิเฟสต์ไหมครับมันแล้วแต่ว่าคุณอธิบายคำนี้ว่ายังไงนะครับเพราะว่ามีคนเขียนเรื่องนี้และพูดเรื่องนี้ในหลายๆมุมบางมุมผมก็รู้สึกว่ามันเวอร์ไปหน่อยนึงนะครับบางมุมผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรใช่ไหมครับถ้าก็อธิบาย manifest ตามหลักปัจจัยที่มันอิงอาศัยกันที่สิ่งหนึ่งดำรงอยู่ได้เพราะสิ่งอื่นๆคำนี้ผมก็จะเชื่อนะครับแต่ว่าถ้าก็พูดถึงว่าอ้างโน้นอ้างนี่เราบอกว่ามันก็จะปรากฏขึ้นอย่างนี้ผมไม่เชื่อนะครับคือมันต้องดู คำอธิบายว่าของเล่มนั้นนะครับเพราะแต่ละคนใช้คำนี้ไม่เหมือนกันต้องฝึกตลอดชีวิตไหมผมว่ามันมีอะไรให้ฝึกได้อยู่เรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับอาจารย์มีคอร์สเยียวยาปมไหมเปิดประจำรอบหน้าจะเป็นต้นปีหน้านะครับคุณติดต่อมาที่ไลน์นี้ได้ในช่วงพฤศจิกายนนะครับจะมีกำหนดการติดตามอาจารย์มานานขอบพระคุณที่ให้ความรู้เทคนิคยินดีครับใส่ชื่อมาเข้าไปที่เว็บไซต์คุณหมอนะคะเว็บไซต์ผมอยู่ระหว่างปรับปรุงนะครับเพราะมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่คุณติดต่อมาทางไลน์จะง่ายกว่านะครับได้ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นมีหลายคนบอกว่าอย่าไปเปิดแผลเก่าในวัยเด็กคุณหมอคิดว่าอย่างไรคือคุณไม่อยากเปิดแต่ว่าผลของมันยังมีอยู่ครับคุณลองไปฟังคนทำงานด้านบาดแผลของวัยเด็กดูนะครับคนที่ผมเคยหยิบมาอ้างอิงก็คือคุณหมอกาเบอร์มาเต้เนี่ยเขาพูดเลยครับแต่จริงหมอกาเบอร์ไม่ได้ทำเยียวยาในแบบที่ผมพูดนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงกับสารพัดโรคของคุณรวมถึงสมองเสื่อมซึ่งตัวนี้มีหลักฐานนะครับถ้าคุณไม่อยากที่จะเสี่ยงกับโรคกายและโรคจิตตอนวัยกลางคนคุณเยียวยาให้เรียบร้อยจะดีกว่าครับหนูมีปัญหามีผู้ใหญ่ขอของจากเราตัวเรามีความรู้สึกไม่อยากให้เพราะชอบสิ่งนั้นหาให้ผลปฏิเสธแบบไม่ให้รู้สึกแย่ในใจรู้สึกไม่ชอบที่เข้ามาขออีกใจก็รู้สึกไม่ดีเหมือนตัวเองไม่มีน้ำใจมีสองความรู้สึกสลับไปมาแต่มันก็สามารถขยายใหญ่และกลายเป็นเรื่องรำคาญใจได้มันเป็นตัวบอกครับว่าความขัดแย้งของคุณเนี่ยมันคุณยังไม่รู้วิธีทำงานกับส่วนย่อยในใจคุณที่รู้วิธีปกป้องตัวเองที่จะปฏิเสธกับรู้สึกว่าเราต้องดูแลคนอื่นเราต้องตอบสนองคนอื่นนะครับไอ้ก้อนตัวหลังเนี่ยคือถ้าโดยเหตุผลคุณคงรู้นะครับว่าการปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการถูกต้องแล้วนะครับแต่ไอ้ตัวที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยตัวนี้ต้องการการดูแลสองตัวนี้ถึงที่สุดต้องมาเป็นเพื่อนกันเพื่อจะได้เลือกได้ว่าสถานการณ์ไหนจะปฏิเสธสถานการณ์ไหนเราจะยอมรับนะครับหนังสือเล่ม2ออกมายังเอ่ยยังดราฟต์1ยังไม่เสร็จเลยครับคล้ายกับที่อาการที่สังขารเก่าๆผุดขึ้นมาขณะปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวท่านโกเอนก้าสามารถชำระล้างออกไปได้เมื่อเรามีสติอุเบกขามากพอแต่การปฏิบัติก็ไม่ง่ายเลยผมมีความเชื่อว่าเมื่อเราอยู่นิ่งๆกับตัวเองความทรงจำเก่าๆมันผุดขึ้นมาแล้วก็ความทรงจำที่ผุดขึ้นมามันจะมีสิ่งที่มีความน่ากลัวมีอารมณ์ที่เข้มข้นมีความเจ็บปวดมีความช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งหลักดีๆแล้วเราไปตัดสินเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานกับก้อนความทรงจำนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมองด้วยความเมตตาว่าอ๋อตัวเรามีก้อนข้อมูลชุดนี้อยู่ซึ่งดูเหมือนเป็นข้อมูลเก่าจากอดีตที่เราอาจจะไม่เคยตระหนักมาก่อนเราเปิดรับด้วยความอยากรู้เหมือนกับคุณไปเจอคนที่ขโมยของคุณไม่ตัดสินเขาคุณทำความเข้าใจเขาลูกคุณหยิบของเพื่อนกลับบ้านคุณไม่ทำโทษลูกแต่คุณทำความเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นประสบการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติธรรมก็ใช่หลักการเดียวกันคือเมตตาและทำความเข้าใจนะครับสุดท้ายนะครับคุณหมอมีเปิดคอร์สออนไซต์ brain spotting นี้ไหมถ้าหมายถึงสอนเพื่อเป็นนักบำบัดผมไม่ได้เปิดสอนเองนะครับถ้าสอนในลักษณะของการเป็นการเยียวยาตัวเองมาเป็นนักเรียนเนี่ยอันนี้เปิดเป็นออนไลน์แล้วค่อยไปเจอตัวหลังจากผ่านออนไลน์ก่อนซึ่งอันนี้มีแต่ว่าต้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อจะได้ไม่เสียเวลามาเรียนทฤษฎีแล้วก็ฝึกมันต้องใช้เวลาฝึกสักพักหนึ่งไปเจอตัวมันจะได้คุ้มกับเวลากับค่าใช้จ่ายของการมีสถานที่และเจอตัวนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาพูดคุยให้ฟังนะครับ5ปีกับ Brain Spotting ผมเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจิตมนุษย์ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจและมันเป็นรอยต่อระหว่างการใช้จิตวิทยาตะวันตกกับประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วมันไปด้วยกันได้อย่างเนียนๆวันนี้คุยกันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับ